สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ตอน
เสรีภาพในการเมา
แล้ววันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญค่ะแขกรับเชิญคนนี้ก็เป็นนักข่าวที่ติดตามเรื่องคาเบียมาเป็นระยะเวลานานและ
เรียกว่าเป็นผู้หลงไหลในของมึนเมาแล้วกันนะคะ
ให้แนะนำตัวเองดีกว่าค่ะอยากให้เราเรียกคุณว่าอะไรคะ
ชื่อเก่งครับ
ก็อยู่กับคุณเก่งนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องคาเบียค่ะก็ก่อนอื่นเนี่ยต้องให้คุณเก่งลองอธิบายคำว่าคาเบียก่อนว่านิยามของมันจริงๆแล้วมันคืออะไรที่เราได้ยินกันบ่อย
ๆคาเบียเนี่ยปัจจุบันน่าจะมีหลายคนที่คุ้นกับชื่อนี้แล้วแต่คือคาเบียเนี่ย craft เนี่ยคราฟเนี่ยคราฟต์เบียร์เนี่ยถ้าในนิยามของการเบียร์ก็คือเบียร์ที่ผลิตจากโรงงานขนาดเล็กเป็นอิสระจากทุนขนาดใหญ่แล้วก็มีเบียร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับซึ่งมันเป็นคนละอย่างกับคำว่าดราฟต์เบียร์ที่เป็น draft ซึ่งอันนั้นแปลว่าเบียร์สดซึ่งคราฟต์เบียร์ก็จะอยู่ตรงข้ามกับเบียร์ที่ผลิตจากโรงงานขนาดใหญ่อย่างเช่นในประเทศไทยก็อย่างเช่นช้างสิงห์ลีโอหรือในต่างประเทศอาจจะเป็นบัตไวเซอร์มิลเลอร์อะไรพวกนี้คือเบียร์ที่ผลิตจากโรงงานขนาดใหญ่แต่ถ้าสำหรับในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็คือเบียร์ที่ผลิตจากโรงงานขนาดเล็กอย่างที่เห็นในบ้านเราทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นแบบในเซเว่นก็อย่างจะเป็นบ้านนอกเบียร์อะไรอย่างเงี้ยครับคือคราฟต์เบียร
์กระแสคราฟต์เบียร์ในเมืองไทยมันมาได้ยังไงคะ
กระแสคราฟต์เบียร์เนี่ยจากการที่ได้พูดคุยกับคนในวงการแล้วก็ได้ศึกษาข้อมูลเองก็คือมันน่าจะเริ่มเป็นที่รู้จักคำว่าคราฟต์เบียร์เนี่ยในสังคมไทยประมาณปี2557นะครับ
ช่วงเด
ีย
วก
ับ
ร
ั
ฐประหาร
ช่วงเดียวกับรัฐประหารครับประมาณน
ั้
น
แต่ว่าไม่ได้เกี่ยว
อาจจะเกี่ยวข้องกันก็ได้ครับเพราะว่ามีคนต้มเบียร์บางคนก็เป็นทหารอะไรเงี้ยมีคนทำคราฟต์เบียร์บางคนในประเทศไทยซึ่งเป็นคนดังอ่ะเขาเป็นทหารแต่ว่าเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องนั้นครับก็คือกระแสมันมาประมาณปี57จากที่สังเกตก็คือใน Facebook มันมี Facebook Fanpage ที่เป็นเหมือนแบบเป็นผู้นำเทรนด์ก็คือมีเพจที่รีวิวเบียร์เหมือนรีวิวอาหารทั่วๆไปอ่ะอย่างเช่นเพจแดกเบียร์ให้เพียแคลมหรือว่าเพจเบียร์ไซโคพีเดียซึ่งเป็นเพจที่พยายามให้ข้อมูลให้ประวัติศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับคราฟต์เบียร์คือเบียร์ทางเลือกที่ไม่ใช่สิงช้างลีโอเนี่ยให้กับคนได้ติดตามได้อ่านแล้วก็พบว่ามันก็มีร้านนั่งทั่วไปที่เริ่มมีเบียร์แปลกๆเข้ามาขายแปลกในที่นี้เมื่อก่อนอาจจะแบบเราสามารถนับฮูการ์เดนหรือว่าพอลาเนอร์หรือว่าเลฟที่เบียร์ที่ขายอยู่ทั่วไปตอนนั้นอ่ะเป็นแบบเบียร์ทางเลือกได้เพราะว่าในประเทศไทยยังไม่ค่อยรู้จักกับเบียร์พวกนี้แต่ในความเป็นจริงคือเบียร์พวกนี้ไม่ใช่คราฟต์เบียร์นะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการได้รับความสนใจของเบียร์ทางเลือกในบ้านเราก่อนที่ปัจจุบันเนี่ยจะเริ่มมียี่ห้ออื่นเข้ามาคราฟต์เบียร์จริงๆจากต่างประเทศหลายประเทศทั้งในยุโรปอเมริกาเข้ามาแล้วก็เริ่มมีของเจ้าไทยที่เริ่มผลิตเข้ามาด้วย
แล้วมันทำให้คราฟต์เบียร์นี่มันกลายเป็นวัฒนธรรมกระแสหลักของคนเมืองไหมคะ
คือส่วนตัวมองว่าคราฟต์เบียร์เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมกระแสหลักของคนเมืองจริงๆอย่างที่ว่าจริงคืออยู่ในระดับใกล้เคียงกับกาแฟหรือว่าการวิ่งอย่างที่คนเมืองชอบทำเลยก็คือเห็นคนโพสรูปขวดเบียร์แก้วเบียร์ลงในโซเชียลแล้วก็มีแฮชแท็กมีแคปชั่นอะไรของตัวเองเริ่มเห็นมากขึ้นจากเพื่อนที่เมื่อก่อนไม่เคยรู้ว่าเขากินเบียร์อะไรเงี้ยก็เริ่มเห็นการกินเบียร์พวกนี้มากขึ้นมีเบียร์แปลกๆมากขึ้นก็ขอโค้ดคำพูดจากเจ้าของเพจเบียร์ไซโคพีเดียก็ได้ว่าเบียร์ทางเลือกเนี่ยมันเริ่มเข้ามาในสังคมไทยประมาณ9ปีที่แล้วแต่ว่าร้านยังมีน้อยอยู่มากมีสินค้าแค่ประมาณ100-200ตัวแค่นั้นแต่ว่าที่บูมจริงๆคือประมาณ 4-5 ปีเริ่มมี 20-30 ร้านในกรุงเทพอ่ะเริ่มขายแล้วก็มีสินค้าประมาณ400ตัวแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาตีว่ามันมีสินค้าเกิน1,000ตัวแล้วในตลาดแล้วก็ร้านเบียร์เนี่ยในกรุงเทพเฉพาะในกรุงเทพเนี่ย 300-400 ร้านอันนี้เป็นข้อมูลจากบทความที่อ่านในเว็บไซต์ TCAJ นะ
ทางที่มันมีหลายชนิดขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าคืออย่างโอเคของต่างประเทศเราไม่นับแต่ว่าถ้าเป็นคราฟต์เบียร์ของเมืองไทยเนี่ยปรากฏว่ามันผิดกฎหมายในเมืองไทยอันนี้อยากให้ช่วยขยายความนิดนึงค่ะว่ามันยังไงคะ
ก็คือจริงๆคำว่าคราฟต์เบียร์มันเป็นโรงผลิตขนาดเล็กก็จริงครับแต่ว่าไอสิ่งที่บอกว่าผิดกฎหมายเนี่ยมันคือการทำเบียร์เองในบ้านซึ่งภาษาทางเบียร์เขาเรียกว่าโฮมบริวก็แปลว่าบ้านนะครับบริวก็แปลว่าการชงหรือการต้มซึ่งไอการทำในบ้านเนี่ยกฎหมายไทยไม่อนุญาตแต่ว่าในหลายประเทศเขาอนุญาตแล้วเพราะว่าวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ถูกกฎหมายทั้งหมดแต่ว่ากระบวนการต้มและสิ่งที่ได้จากการต้มอ่ะมันผิดกฎหมายก็คือ กฎหมายไทยเนี่ยมันมีข้อจำกัดคือถ้าคุณจะผลิตเบียร์เนี่ยคุณต้องมีโรงงานและโรงงานต้องมีกำลังผลิตจำนวนมากมันก็เลยทำให้เบียร์ที่ทำเองในบ้านผิดกฎหมายคือไอ้คำว่าคราฟต์เบียร์จริงๆมันไม่ได้บอกว่าผิดหรือไม่ผิดแต่ว่าการที่คนจะทำเองที่บ้านเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งผิดแล้วเงื่อนไขทางกฎหมายเนี่ยซึ่งอิงตามพ.ร.บ.สุราปี2493ซึ่งปรับปรุงใหม่กลายเป็นพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ร.บ.สรรพสามิตปี60แล้วก็มีกฎกระทรวงการคลังเนี่ยเรื่องการอนุญาตผลิตสุราเนี่ยที่บอกว่าการผลิตเบียร์เนี่ยสามารถผลิตได้2แบบก็คือทำโรงงานอุตสาหกรรมผลิตที่ผลิตเบียร์และขายในสถานที่เนี่ยต้องกำลังผลิตขั้นต่ำเนี่ยต้องผลิตให้ได้ 100,000 ลิตรต่อปีแต่ไม่เกิน1ล้านลิตรต่อปีแต่ถ้าจะผลิตแบบใส่ขวดก็คือโรงงานขนาดใหญ่ต้องผลิตขั้นต่ำ10ล้านลิตรต่อปีโดยทั้งโรงงาน2รูปแบบนี้ต้องมีทุนตั้งต้น10ล้านแต่ในขณะเดียวกันที่การจะทำให้โรงงานมีกำลังผลิตเท่านี้ได้เนี่ยมันต้องมีทุนอย่างน้อยเป็น100ล้านดังนั้นปัญหามันจึงเกิดว่าคาเบียไม่ได้ผิดกฎหมายแต่คนไม่สามารถตั้งบริษัทคาเบียได้เพราะว่าเงื่อนไขมันสูงเกินกว่าที่ทุนขนาดเล็กหรือว่าชาวบ้าน SME สตาร์ทอัพจะสามารถสร้างได้เบียร์ครับเบียร์ไทยมันก็เลยต้องหนีไปผลิตในประเทศเพื่อนบ้านแล้วส่งกลับเข้ามาโดยกัมพูชามันใกล้ที่สุดและกฎหมายเขาเอื้อทำให้มีครับเบียร์ไทยที่วางอยู่ตามห้างจำนวนมากที่บอกว่าเป็นของคนไทยมีชื่อเป็นภาษาไทยแต่ถ้าไปพลิกดูหลังขวดก็จะเห็นว่าผลิตที่กัมพูชาครับเกาะกงหรือพนมเปญเป็นต้น
แต่ถ้ามองจากในฐานะผู้บริโภคธรรมดาเนี่ยเราก็อาจจะมองว่าเออแบบนี้กฎหมายแบบนี้มันก็โอเคแล้วเพราะว่าเราก็ได้กินครับเบียร์ตั้งหลากหลายชนิดถึงมันจะผลิตในกัมพูชาแล้วมันยังไงอ่ะ
คือคราฟเบียร์หลายชนิดที่มีอยู่ในทุกวันนี้ถ้าสังเกตในห้างเนี่ยราคามันจะแพงกว่าเบียร์ที่ผลิตในประเทศไทยหรือว่าเบียร์สิงช้างรีโอไฮนิเกนอะไรเงี้ยหลายเท่าคืออย่างน้อยๆก็ต้องมีเงิน100กว่าบาทเพื่อสำหรับ1ขวดเล็ก1ขวดแต่ว่าถ้าในขณะที่ปริมาตรเท่ากันถ้าเป็นเบียร์ทั่วไปเนี่ยอย่างไฮนิเกนสิงช้างนี่ก็น่าจะเสียเงินไม่เกิน50บาทก็ได้กิน1กระป๋องแล้วทำให้การเข้าถึงมันถูกจำกัดวงให้แคบลง
แต่ถ้าสมมติมันมาผลิตในไทยแล้วมันจะราคามันจะต่ำลงประมาณยังไงบ้างคะ
เท่าที่เคยคุยกับเจ้าของโรงงานผลิตนะครับคือทุกวันนี้ไอการผลิตในต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีความยากลำบากเรื่องการขนส่งวัตถุดิบไปที่นั่นแล้วก็มีมูลค่าในการขนส่งกลับมาที่นี่เมื่อเราไปผลิตเบียร์ในต่างประเทศเนี่ยภาษีนำเข้ามันก็จะกลายเป็นเบียร์คนเจ้าของคนไทยก็จริงแต่พอส่งเข้ามาจ่ายภาษีสรรพสามิตในอัตราของสินค้านำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมันก็มีอัตราสูงกว่าในประเทศไทยขณะที่วัตถุดิบก็ต้องส่งไปไกลมูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่คุณภาพเบียร์มันจะต่ำลงด้วยแล้วก็แรงงานที่ทำที่นู่นน่ะคือถ้าไม่เป็นคนไทยที่ต้องไปเช่าบ้านอยู่ที่นู่นก็ต้องใช้คนกัมพูชาแทนที่จะเป็นแรงงานบ้านเราที่ได้เงินจากอุตสาหกรรมพวกนี้ก็ต้องเป็นแรงงานต่างประเทศ
นอกจากเรื่องราคาที่มันจะต่ำลงแล้วถ้ามันสามารถแบบคือเราใช้คำว่าเสรีเบียร์ได้ไหมพี่เหมือนเสรีกัญชา
คือที่คิดว่าสำคัญเนี่ยไอการผลิตแบบเป็นอุตสาหกรรมหรือผลิตขายเนี่ยมันก็โอเคน่าสนใจที่เงื่อนไขของกฎหมายมันควรจะลดต่ำลงมาเพื่อที่ให้ผู้ผลิตรายเล็กหรือผู้ผลิตหน้าใหม่เนี่ยสามารถแข่งขันกับรายใหญ่ได้บางทีจริงๆเขาอาจเป้าหมายเขาอาจจะไม่ได้แข่งขันหรอกเขาแค่อาจจะพยายามทำให้ตัวเองเป็นทางเลือกแต่ว่าถ้ากฎหมายมันสามารถเอื้อให้คนสามารถทำโฮมบริวที่บ้านได้ประโยชน์มันก็จะกระจายสู่คนจำนวนมากเพราะว่ากระบวนการทำโฮมบริวหรือการทำเบียร์แบบที่ทำเองที่บ้านเนี่ยมันไม่ยุ่งยากมันสามารถใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านสามารถต้มเบียร์มากินได้ทำให้เขาไม่ต้องเสียเงินไปซื้อแล้วก็สะดวกกับเขาในการกินที่บ้านได้กินเบียร์ที่ตัวเองปรุงเองก็มีรสชาติเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยคิดว่ามันเป็นเสรีที่ทำให้เขาได้รับความหลากหลายได้กินสิ่งที่เขาต้องการจะกินมากกว่าที่เขาจะต้องไปซื้อกินทั้งที่มันเป็นสิ่งที่เขาทำได้
นี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมจะต้องเสรีเบียร์ใช่ไหมคะ
ใช่คือถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอนที่มันมีข่าวว่าที่มีหนุ่มนิติศาสตร์ถูกจับเนี่ยเท่าพิภพที่ตอนนี้เขาเป็นส.ส.พรรคอนาคตใหม่ว่าที่ส.ส.ไปแล้วอะคือตอนนั้นอะไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคือโฮมบริวิ่งก็คือต้มเบียร์ที่บ้านแต่เขาอาจจะเรียกโดยรวมว่าเป็นคราฟเบียร์คือคราฟเบียร์มันคือผลผลิตโฮมบริวคือกระบวนการทำการทำโฮมบริวิ่งเนี่ยซึ่งอย่างที่บอกว่าส่วนผสมหลักของเบียร์มันมี4อย่างน้ำฮอปมอลต์ยีสต์4อย่างหลักเนี่ยมันไม่มีสิ่งไหนผิดกฎหมายเลยมอลต์เราก็อยู่ในไมโลอยู่ในของที่เด็กกินอ่ะยีสต์ก็อยู่เอามาทำขนมปังน้ำมันก็คือที่เราใช้ดื่มกินทุกวัน แล้วก็ฮอปฮอปมันอาจจะชื่อไม่คุ้นแต่จริงมันก็คือบางคนก็ใส่ในไอศกรีมหรือว่าใส่ในโลชั่นมันก็ไม่ใช่สิ่งที่มันมีปัญหาอะไรมันสามารถนำเข้าได้อย่างถูกกฎหมายแต่ว่ากระบวนการทำมันกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายซึ่งคิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่เหมือนถ้าเราอยากกินข้าวผัดกะเพราเราก็สามารถซื้อกะเพราซื้อหมูซื้อไก่มาผัดที่บ้านได้แล้วมันก็กินได้เราได้รสชาติอย่างที่เราต้องการ
แต่จากที่ไปอ่านมาเนี่ยมันก็มีทางกรมสรรพสามิตที่เขาบอกว่าเขากลัวว่าถ้าเกิดแบบปล่อยให้มีการผลิตเบียร์เองอ่ะมันจะทำให้มันจะแบบเสี่ยงต่อสุขภาพของคนทำคนกินเพราะว่ามันไม่ได้มาตรฐานอะไรเงี้ยหรือแบบมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามันต้องบำบัดน้ำเสียแล้วถ้าเป็นแบบที่ทำเบียร์ขนาดเล็กมันไม่มีอุปกรณ์อะไรพวกเนี้ยเรื่องนี้พี่คิดว่ายังไงคะ
คือหนึ่งก่อนการบำบัดน้ำเสียครับเท่าที่รู้ขั้นตอนการผลิตนะครับน้ำเสียที่เกิดจากการผลิตเบียร์เนี่ยเป็นน้ำเปล่า
ไม่ได้เสีย
ไม่คือมันมีน้ำล้างอุปกรณ์อ่ะกับน้ำหล่อเย็นเท่านั้นที่เป็นน้ำที่ออกจากกระบวนการซึ่งมันไม่ได้เสียมันสามารถรดน้ำต้นไม้ได้แต่มีสิ่งที่มันทิ้งจากการผลิตเบียร์ก็คือขี้มอลต์กับขี้ยีสต์คือยีสต์ที่ใช้แล้วกับมอลต์ที่ใช้ผ่านการใช้แล้วซึ่งมอลต์ที่ผ่านการใช้แล้วอาจจะสามารถเอาไปเป็นอาหารหมูได้แต่ว่ายีสต์น้ำที่จากยีสต์เนี่ยมันก็สามารถย่อยสลายได้คือฝังกบในดินหรือว่าเทลงดินมันก็สลายไปเองได้ด้วยตัวเอง
ส่วนเรื่องเสี่ยงต่อการกระทบต่อสุขภาพอะไรเงี้ย
เสี่ยงต่อการกระทบต่อสุขภาพเนี่ยจากที่ได้อ่านข้อมูลของอาจารย์ที่เขาศึกษาเรื่องนี้มีอาจารย์ต้นธวัชชัยวิบูลย์จันทร์เขาเคยเป็นอาจารย์สอนเรื่องการต้มเบียร์นะเขาเป็นนักสะสมเบียร์ด้วยเขาเคยให้ข้อมูลว่าแบบว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยจากการที่เขาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องชีววิทยามาเนี่ยเขาพบว่าผลกระทบของเบียร์ถ้าทำไม่ดีจริงๆอ่ะปนเปื้อนเต็มที่ก็ท้องเสียแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าสมมติเราทำเป็นโฮมบริวก็คือทำที่บ้านเพื่อที่จะกินเองไม่ได้ทำเพื่อขายเนี่ยเชื่อว่าคนทำต้องทำของดีให้ตัวเองกินอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมติคราฟเบียร์จะทำขายลดกำลังผลิตลงมาก็เชื่อว่าก็ควรจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจแต่มันไม่ควรจะต้องตั้งเงื่อนไขขั้นต่ำให้สูงเพื่อที่จะกันคนผู้ผลิตออกไปเพื่อแล้วบอกว่าอ้างห่วงสุขภาพเพราะว่าจริงๆถ้าเจ้าหน้าที่รัฐใส่ใจจริงๆต่อให้ผลิตน้อยแค่ไหนเจ้าหน้าที่ก็ควรเข้ามาตรวจอะไรเงี้ย
ก็คือไม่ใช่ความผิดของเราที่ทำคราฟต์เบียร์แต่ว่าเจ้าหน้าที่ควรจะแบบว่าให้ความใส่ใจกับสถานที่ในการผลิตเบียร์เองด้วยก็คือเข้ามาตรวจ
คือจากที่เคยคุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อ้างว่าเจ้าหน้าที่อ่ะมีบุคลากรไม่เพียงพอที่จะเข้าไปตรวจแต่ในความเป็นจริงอ่ะในเมื่อคุณได้ภาษีจากธุรกิจเนี้ยปีหนึ่งหลายหมื่นล้านอะเฉพาะเบียร์นี่ภาษีสรรพสามิตเนี่ยสถิติปี59นี่คือ86ล้านเฉพาะจากเบียร์เนี่ยซึ่งเขาน่าจัดสรรเจ้าหน้าที่ไปตรวจได้จากงบขนาดเนี้ยคือจริงๆมันไม่ได้กระทบอะไรยิ่งมีผู้เล่นเยอะถึงเจ้าหน้าที่จะเหนื่อยออกมาตรวจสอบเยอะแต่ว่าก็หมายความว่าเขาก็มีรายได้เยอะกระจายรายได้ออกไปได้เยอะไม่ใช่เฉพาะพนักงานสิงห์พนักงานช้างเท่านั้นที่จะได้รับผลประโยชน์จากบริษัทผลิตเบียร์แต่ว่าโรงงานขนาดเล็กคนในท้องถิ่นก็อาจจะได้ผลประโยชน์ด้วยถ้ามันมีการเปิดได้ถ้ากฎหมายมันเอื้อ
แต่ทีเนี้ยมันมีข้อสังเกตเลยที่แบบเขาตั้งข้อสังเกตกันในว่าอย่างอื่นที่ไม่ใช่เบียร์สามารถทำให้ถูกกฎหมายได้ง่ายกว่าเช่นพวกสาโทไซเดอร์อะไรเงี้ยซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันล้วนไม่ใช่ลายการผลิตของอันนี้นี่พี่ลองวิเคราะห์ให้ฟังนะคะว่ามันเกี่ยวกันจริงไหมหรืออะไรยังไง
ไอ้ข้อสังเกตเนี้ยมันมาจากเว็บไซต์ชื่อสุราไทยครับเป็นอาจารย์ที่เขาสอนเรื่องการต้มเหล้าหมักเบียร์อย่างนี้เหมือนกันแล้วเขาก็พยายามนำเสนอข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ของเขาซึ่งไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องเบียร์ก็มีเรื่องอย่างอื่นด้วยเขาก็ติดตามภาษีสรรพสามิตมาแล้วเขาก็ทำงานศึกษากฎหมายด้วยซึ่งเขาก็เริ่มวิเคราะห์กฎหมายพ.ร.บ.สุรา2493ซึ่งมันจะปรับปรุงเนี่ยแล้วเขาก็ไปมีข้อสังเกตข้อหนึ่งครับที่เขาค้นพบเขาบอกว่าในประกาศกระทรวงการคลังเรื่องวิธีการบริหารงานสุราพ.ศ.2543เขาอ้างอิงถึงเรื่องนี้ในเว็บไซต์ของเขาซึ่งย้อนกลับไปก่อนว่าคือคนในวงการเบียร์เนี่ยจำนวนมากเนี่ย ก็ไม่ได้อ่านกฎหมายทั้งหมดจริงๆก็คือเขาก็เชื่อตามๆกันมานะว่าไอ้เงื่อนไขการที่ห้ามไม่ให้รายเล็กผลิตเบียร์เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขดั้งเดิมตั้งแต่พ.ร.บ.สุรา2493ก็คือยุคจอมพลป.นู่นละมั้งใช่ไหมก็คือเขาเชื่อว่ามันมีเงื่อนไขมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วก็ไม่ได้ถูกแก้เลยแต่อาจารย์เนี่ยที่สุราเว็บสุราไทยเนี่ยเขานำเสนอข้อมูลนี้ว่าประกาศกระทรวงการคลังเนี่ยอันนี้มันเพิ่งมาเมื่อปี43โดยที่มันขึ้นต้นเนื้อหาของประกาศนี้ด้วยนะว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่15กันยายน2541เห็นชอบนโยบายเปิดเสรีการผลิตและจำหน่ายสุราหลังปี2542เปิดเสรีด้วยนะ
ดูดี
แต่ไอ้เงื่อนไขที่บอก10ล้านลิตรอะอยู่ในอันนี้แหละ อยู่ในประกาศนี้ซึ่งอาจารย์เขาตั้งข้อสังเกตว่ากฎหมายนี้มีหลังจากที่มีบริษัทเบียร์เจ้าหนึ่งผลิตแบรนด์ใหม่ของตัวเองก็คือไอ้คนที่เขาเขียนน่ะคุยกับเขาอ่ะเขาก็บอกว่าอย่าไปเอ่ยชื่อเขาดีกว่าแต่คุณไปดูเองแล้วกันแล้วก็ไปไล่ดูว่าบริษัทนี้ประกาศกระทรวงการคลังเนี้ยมันออกหลังจากบริษัทนั้นตั้งประมาณ3ปีก็คือทำให้หลังจากไอ้มีบริษัทนี้มันจะไม่มีบริษัทผลิตเบียร์หน้าใหม่สักเท่าไหร่ในบ้านเราเลยก็คือตั้งแต่นี้มันก็จะมีเบียร์แบรนด์ไม่กี่แบรนด์ซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูไอ้แบรนด์ที่เกิดมาใหม่บางทีก็เป็นแบรนด์ที่อยู่ภายใต้บริษัทที่มีอยู่แล้วนั่นแหละแล้วคืออาจารย์ก็ชี้แจงว่าแกก็ไปศึกษาเพิ่มเติมว่ากฎหมายนี่มันสั่งห้ามไปในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทยกเว้นที่บริษัทไม่มีลายผลิตก็คือไอสินค้าชนิดไหนที่บริษัทนั้นน่ะไม่มีลายผลิตกฎหมายจะไม่ห้ามอาทิเช่นไวน์เป็นต้น
ซึ่งได้ข่าวว่าพี่เคยไปสัมภาษณ์บริษัทนี้มาแล้วเกี่ยวกับเรื่องว่าผูกขาดหรือเปล่าหรืออะไรอย่าง
น
ี้
ไปสัมภาษณ์บริษัทนึงก็ชัด
ใหญ่เหมือนกัน
พูดมาแม่งอย่างเขาจะไม่รู้เลยใช่ซึ่งไออีกบริษัทนึงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายแล้วเขาก็ได้รับผลกระทบกับจากกฎหมายนั้นเช่นกันแต่ไหนก็เป็นข้อน่าสังเกตว่าทำไมในเมื่อเขาได้รับผลกระทบหรือว่าเขาไม่เห็นด้วยกับกฎหมายทำไมเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรให้มันมีการแก้อันนี้ก็แย้งกับคำพูดของเขาแต่เขาบอกว่าเขาคิดว่าการมีคู่แข่งมันดีแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เคยมาผลักดันเรื่องการแก้กฎหมายแต่ว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะมีเปิดคอร์สสอนคนทำเบียร์ด้วยทางที่กฎหมายในประเทศนี้ไม่อนุญาต
เอางี้เราลองไปดูประเทศอื่นดีกว่าว่าประเทศที่แบบทำให้การต้มเบียร์ในบ้านมันถูกกฎหมายเนี่ยมันมีเยอะไหมคะ
ประเทศที่การต้มเบียร์ถูกกฎหมายในครัวเรือนเนี่ยมีเยอะมากอย่างข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยอย่างเช่นส่วนหนึ่งที่ทำให้สนใจเรื่องการผลิตเบียร์เนี่ยเพราะว่าบังเอิญไปอ่านข่าวของสำนักข่าวต่างประเทศที่เขาพูดถึงการทำเบียร์ในทำเนียบขาวในยุคบารักโอบามาเขาเปิดสูตรการซึ่งทำให้เราสนใจว่าวิธีทำมันทำยังไงซึ่งทำให้เรารู้ว่าขั้นตอนการผลิตเบียร์มันไม่ได้ยากมันสามารถทำในครัวเรือนได้อเมริกาเนี่ยมันผลิตเบียร์ในทำเนียบขาวได้ไม่ได้ผิดกฎหมายในขณะที่ผลิตที่บ้านก็ถูกกฎหมายเช่นกันคือในห้างสรรพสินค้าที่อเมริกาเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเบียร์คิดคือเป
็
น
KIT
KIT เป็นเบียร์เหมือนเบียร์กึ่งสำเร็จรูปอ่ะมันก็จะมีวัตถุดิบต่างๆใส่มาให้ในแพ็คเราก็เหมือนมาต้มน้ำแล้วก็เอาวัตถุดิบนั้นมาต้มแล้วก็เอาไปหมักแล้วก็กลายเป็นเบียร์เอาไว้กินในครัวเรือนได้ซึ่งมันมีขายในห้างสรรพสินค้าทั่วไปอย่างในหลายประเทศมันก็จะมีกฎหมายมันอนุญาตแต่มันอาจจะมีเงื่อนไขอย่างเช่นแคนาดามันจะมีเงื่อนไขว่าในบางจังหวัดเนี่ยสามารถทำได้แต่ว่าต้องจ่ายภาษีให้กับเขาหรือว่าอย่างในเช็กเขาอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยสามารถต้มได้200ลิตรต่อ1ครัวเรือนต่อปีสำหรับกินเองเท่านั้นห้ามขายซึ่งมันก็จะมีเงื่อนไขอย่างนี้ซึ่งคิดว่าเงื่อนไขมันมีก็ดีเพราะว่าผลิตมากกว่านั้นอาจจะเป็นขายแล้วถ้าขายเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายภาษีให้ถูกต้องกับรัฐก็จะเหมือนเสียผลประโยชน์ก็อาจจะมีลิมิตก็ถูกแล้วหรือว่าอย่างในเยอรมันก็เหมือนกัน200ลิตรต่อ1ครัวเรือนต่อปีโดยไม่ต้องจ่ายภาษีด้วยนะแต่ว่าต้องแจ้งกับสรรพสามิตด้วยว่าตัวเองจะทำ
คือเราก็จะเห็นว่าหลายประเทศทั่วโลกมากเลย
ใช่
กี่ประเทศอ่ะ
ไม่น้อยกว่า20อ
่
ะ
ไม่น้อยกว่า20ประเทศที่สามารถต้มเบียร์อย่างไม่ผิดกฎหมายในบ้าน
อย่างเช่นที่มีข้อมูลที่รู้ว่าประเทศที่ต้มเบียร์ในบ้านแล้วผิดกฎหมายก็มีหมู่เกาะแฟโรมีอิหร่านมีมาเลเซียมียูเครนเป็นต้นประเทศไทยอ่ะ
ดังนั้นแล้วคือสิ่งที่นักทำเบียร์ในประเทศไทย ต้องการอ่ะมันคือการแบบไม่ผูกขาดเนาะไม่อยู่แค่แบบบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่กี่เจ้าที่เรารู้จักกันดีนี่ใช่ไหม
คือไม่รู้ว่าเขาต้องการหรือเปล่าแต่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้ามีเขาก็จะสะดวกมากขึ้นคือปัจจุบันเนี่ยจากการศึกษาข้อมูลเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มใน Facebook นะเป็นกลุ่มเรื่องคนทำเบียร์คนต้มเบียร์เราก็เห็นว่ามีสมาชิกอยู่ในกลุ่มเป็นพันคนในกลุ่มนั้นก็หมายความว่ามีคนสนใจเรื่องนี้กว่าพันคนอย่างเช่นผู้ผลิตคราฟต์เบียร์ชื่อดังของบ้านเราที่ทำโฮมบริวด้วยแล้วก็สอนวิธีทำคราฟต์เบียร์ด้วยชื่อพิชิตเนี่ยซึ่งมีร้านเบียร์อยู่ที่เกาะเกร็ดเนี่ยเขาก็น่าจะเปิดสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า100รุ่นมันก็น่าจะมีคนผลิตจำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่อยู่ในบ้านเราอย่างเงี้ยซึ่งถ้ากฎหมายมันอนุญาตเนี่ยเขาก็ไม่ต้องทำอย่างหลบๆซ่อนๆเพราะว่าทุกวันนี้เขาอาจจะไม่ได้ทำอย่างหลบๆซ่อนๆอะไรนักแค่ว่ามันไม่กระตุกกระตากแต่ถ้าคนที่โดนจับก็ต้องเสียหลายบาทอย่างที่เคยได้ข้อมูลมาก็คือมีบางคนแบบโดนจับตอนเบียร์เสร็จลงใส่ขวดแล้วก็โดนปรับ 20,000 อะไรเงี้ยต่อ200ขวดอะไรเงี้ยก็แพงกว่ามูลค่าเบียร์ที่เขาผลิตอีกซึ่งถ้ามันทำถูกมันก็ดีกับพวกเขาหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะเก็บเงินก็ได้แต่มันเป็นเข้าระบบซึ่งก็ดีแต่ว่าก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่ได้ยินข่าวว่าพวกนี้โดนจับแต่ก็จับโดยที่ไม่มีใบเสร็จก็คือไม่รู้เงินนั้นมันไปอยู่ในที่ที่ถูกที่ควรหรือเปล่า
แล้วพี่มองว่าทำไมมันถึงไม่มีการรวมตัวหรือว่ามันมีการรวมตัวแล้วเพื่อที่จะแบบขอให้มีการแก้ไขกฎหมายแต่ว่ามันไม่ประสบความสำเร็จ
เคยมีการรวมตัวนะเคยมีการตั้งแคมเปญใน change.org หลังจากเท่าที่ผมโดนจับว่าแบบว่าให้แก้กฎหมายคราฟต์เบียร์ให้มันถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าคนที่สนใจและเข้าใจเรื่องพวกนี้จริงๆก็ยังมีปริมาณไม่เยอะแคมเปญนี้มันก็เลยอาจจะไม่เป็นที่นิยมมากนักไม่เหมือนกับแคมเปญล้มกกต.อะไรเงี้ยเพราะนั้นเข้าชื่อกันหลักพันเองอะไรเงี้ย
แต่ถ้าอย่างนั้นเราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่ามันยังเฉพาะกลุ่มมากๆอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบปัญหาสำหรับคือคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหา
คืออย่างนี้ก็ได้เราอาจจะสามารถพูดได้อย่างนี้ก็ได้ว่าเบียร์คราฟต์เบียร์มันมีราคาแพงก็จะมีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่กล้ากินหรือเขากินเบียร์กระแสหลักมาตลอดชีวิตแล้วเขาก็คิดว่าเบียร์ไหนๆก็เหมือนกันเพราะเขากินช้างสิงลีโอเขาก็รู้สึกไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่เขาไม่กล้าที่จะจ่ายเงินซื้อคราฟต์เบียร์ซึ่งมีราคาแพงกว่าเบียร์ที่เขาเคยกิน3เท่าเพื่อที่จะได้ลิ้มลองมันกินปริมาณหนึ่งถึงจะรู้ว่าอ๋อมันมีความน่าสนใจหรือน่าตื่นเต้นหรืออร่อยยังไงเพราะกินตอนแรกมันอาจจะยังไม่คุ้นอาจจะไม่ชอบก็ได้ไอเนี่ยด้วยราคาที่มันแพงอะทำให้มันมีคนส่วนหนึ่งถูกกีดกันออกไปจากการได้กิน
แต่ว่าทีนี้นะหนูมองในอีกมุมนึงคิดว่าถึงแม้ว่าคนมันอาจจะสนใจน้อยอะแบบไม่ค่อยเป็นที่รู้จักปัญหานี้ได้อยู่ในวงกว้างของคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันสะท้อนวิธีคิดของรัฐที่มีต่อการผูกขาดอะไรบางอย่างเพื่อให้กลุ่มทุนได้ผลประโยชน์หรือเปล่าคือมันมีหลายๆเรื่องที่เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องคราฟต์เบียร์ที่แบบทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยแบบไม่สามารถมีต้นทุนในการแข่งขันได้เท่ากับบริษัทรายใหญ
่ๆอ๋อมีอีกเรื่องนึงด้วยที่เขาชอบอ้างกันคือเขาชอบอ้างศีลธรรมเว้ยว่าการที่แบบว่าสมมติเราแก้กฎหมายให้มันง่ายมันอาจจะแบบขัดกับบ้านเราที่เป็นเมืองพุทธอะขัดกับความรู้สึกคนอะจากที่เคยคุยกับแหล่งข่าวที่เป็นคนผลิตเบียร์หรือว่าแม้แต่แบบคนในวงการเองเนี่ยก็คือแบบมันไม่มีนักการเมืองคนไหนกล้าจะผลักดันเรื่องนี้จริงๆจังเพราะว่าเขากลัวโดนมองว่าแบบว่าไปแก้กฎหมายบาปเพื่อให้คนทำบาปมากขึ้นเนี่ยไม่มีใครกล้าที่จะยอมเป็นคนบาปกฎหมายมันเลยไม่แก้ไงเพราะว่ามันไม่สามารถขับเคลื่อนเองจากคนข้างนอกได้มันก็ต้องใช้คนในสภาถ้าอนาคตใหม่ได้เป็นรัฐบาลก็อาจจะมีการแก้ไข
แต่การที่เท่าพี่พบได้เป็นนี่ทำให้วงการคราฟต์เบียร์มีความหวังขึ้นไหมคะพี่
ก็มีอ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเคลื่อนไหวอะไรยังไงนะแต่มันก็มีคนที่พยายามเคลื่อนไหวกันเองแต่คือก็ทำให้ถูกตามกฎหมายรวมทุนกันแล้วก็เปิดให้มันตามกฎหมายแหละแต่มันก็ยังเป็นแค่ทุนกลุ่มเล็กๆมันก็ยังไม่กระจายไปถึงท้องถิ่นอ่ะอย่างเช่นนี้หยิบหนังสือมาด้วยเรื่องไอ้โตเกียวคราฟต์เบียร์คือมันมีคนไทยที่ไปชิมเบียร์ที่โตเกียวแล้วก็เอามาเขียนหนังสือเป็น1เล่มเลยซึ่งชิมเบียร์ในท้องถิ่นของโตเกียวมันก็จะมีร้านเล็กๆต่างๆซึ่งมีเบียร์ของตัวเองเนี่ยถ้าประเทศไทยเนี่ยมันสามารถผลิตโฮมบริวหรืออย่างน้อยคราฟต์เบียร์ซึ่งมีปริมาณกำลังผลิตขั้นต่ำอ่ะกฎหมายลดลงมามันก็สามารถเกิดร้านเบียร์ท้องถิ่นนักท่องเที่ยวไปกินที่นั่นได้จะมีเบียร์จังหวัดโคราชให้เวลาคนไปเที่ยวโคราชก็ไปกินเบียร์โคราชมีเบียร์ขอนแก่นใช่เป็นสินค้าในท้องถิ่นซึ่งก็น่าสนใจเพราะทุกวันนี้ฝรั่งมาก็กินแค่ช้างกับสิงไปที่ไหนก็เหมือนการช้างกับสิง าจจะมีภูเก็ตแต่ภูเก็ตก็ผลิตเขมรเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้ไปกินเบียร์สดในที่ที่นั้นไม่ได้รูปนั้นอ๋อมันมีบอกว่าเนี่ยทำไมถึงเน้นเรื่องโฮมบริวอ่ะเพราะว่าเคยคุยกับร้านขายเบียร์เหมือนกันที่เขารับเบียร์เถื่อนก็คือเบียร์ผิดกฎหมายที่ไม่มีสแตมป์บางร้านเนี่ยเขาบอกเลยนะถ้าจะเอาเบียร์เข้ามาขายที่ร้านเขาบอกเลยว่าต้มนอกหรือต้มในต้มนอกคือนอกประเทศต้มในคือในประเทศถ้าบอกว่าต้มนอกเขาไม่รับเพราะว่าเขาอยากได้เบียร์ต้มในซึ่งมันผิดกฎหมายนะต้มในแต่มันตื่นเต้นกว่าสำหรับเขาเพราะรสชาติมันทำขนาดเล็กมันสามารถเสี่ยงที่จะใส่อะไรแปลกๆไปได้ถ้ามันเสียเต็มที่เราก็เสียเงินไปพันกว่าบาทเททิ้งแต่ว่าถ้าต้มนอกเนี่ยลงทุนอย่างต้มที่เขมรเกาะกงทุกวันนี้อย่างบริษัท Stonehead เนี่ยเขารับต้มให้20กว่าแบรนด์เนี่ยคุณต้องมีอย่างน้อย 200,000 เป็นต้นทำให้คราฟต์เบียร์ทุกวันนี้ที่มีอยู่ในตลาดมันก็ไม่ได้หนีไปจากกันสักเท่าไหร่ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้น
คือไม่มีอะไรใหม่ๆออกมาม
ันมีใหม่แต่ใหม่ไอ้ใหม่ของเขามันไม่ได้ต่างไปจากเดิมสักอย่างมากอย่างว้าว
คือมันไม่มีใครกล้าฉีก
อย่างเช่นสมมุติถ้าเราไปกินบาร์ในกรุงเทพบางที่ที่เขารับของเถื่อนอาจจะมีแบบเบียร์สวรสอร่อยเลยหรือว่าแบบใส่กาแฟแต่เบียร์เป็นเบียร์ใสๆนะซึ่งก็จะมีเบียร์อะไรแบบนี้มันจะทำได้เฉพาะโฮมบิลเท่านั้นก็คือต้มขนาดเล็กเท่านั้นหนึ่งจะทำได้พี่ชิดอ่ะชอบพูดเนี่ยว่าแบบว่าทำไมเราทำผัดกะเพราเองที่บ้านได้วะแล้วทำไมเราต้องไปซื้อเขากินวะอะไรเงี้ย
ขยายความนิดนึงพี่ชิดคือใคร
พี่ชิดคือพันเอกด็อกเตอร์วิชิตสายกล้าวเป็นเจ้าของชิดเบียร์เจ้าของเบียร์มิตรสัมพันธ์ถ้าทุกวันนี้นั่ง BTS ผ่านไปตรงอนุสาวรีย์ชัยจะเห็นไอ้ตึก Eat MR มั้งไอ้ร้านสเต็กอ่ะมันจะมีร้านที่เขียนว่า MITR เป็นร้านเบียร์แบรนด์มันจะเป็นสีดำแล้วตัวหนังสือสีเหลืองอ่ะเขาตั้งโปรเจกต์มิตรสัมพันธ์เนี่ยขึ้นโดยที่แบบเขาเป็นคนตั้งโรงอ่ะที่ต้มในประเทศตามเงื่อนไขของกฎหมายก็คือกำลังผลิต 100,000 ลิตรถึง 1 ล้านลิตรอ่ะแต่ว่าเขาให้รายเล็กอ่ะเข้าไปต้มกับเขาแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ขายกับเขาคือแกเหมือนแบบเป็นแบบผู้บุกเบิกและผู้ขับเคลื่อนวงการก็คือเบียร์มันทำไม่ยากครับก็เราก็ได้เบียร์อย่างที่ตัวเองอยากกินด้วยตอนแรกๆมันอาจจะไม่อร่อยตอนแรกๆมันอาจจะคุณภาพไม่ดีแต่เราเชื่อว่าสักวันนึงก็จะดีเหมือนเราทำอาหารเลยตอนแรกมันอาจจะไม่อร่อยแต่พอทำอร่อยแล้วมันก็จะอร่อย
โคตรเฉียบ
แต่ว่าเบียร์มันเป็นสิ่งที่มีคนนึงขายได้อะคนรวยขายได้คนจนก็น่าจะขายได้มันไม่ใช่เหมือนยาม้าที่มันห้ามทุกคนขายเท่ากันเห็นไหมแต่เบียร์มันถ้ามันไม่ดีมันก็ไม่ต้องขายเลยไงแต่ทำไมกันสิทธิ์การขายให้เฉพาะคนที่มีเงินระดับร้อยล้านเท่านั้นแหละ